Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Di Maio u Sarajevu, puna podrška Italije, članstvu Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji. Britana Bazović, u Srebrenici se dogodio genocid i tu nema diskusije. Popis u Srbiji se odlaže zbog epidemiološke situacije. U Srbiji više od 5400 novozaraženih, u BiH skoro 1900. Rusija razmatra vize za vakcinisane strance, a Austrija pregovara o kupovini milion doza ruske vakcine. Kina ograničava izbor parlamentaraca u Hong Kongu. Ryanair stiže u Zagreb sa 12 međunarodnih linija. Kapitenska traka Cristiana Ronalda na aukciji za liječenje bebe iz Kragujevca. Čućete i kakve su reakcije u Srbiji nakon premijere predstave Porodica, koja govori o Slobodanu Miloševiću. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je putem COVAX mehanizma donacija i entitetske nabavke došla do skoro 182.000 vakcina protiv koronavirusa. No zbog nepostojanja Državnog ministarstva zdravlja neće imati centralni registar vakcinisanih osoba i kako izgleda, objedinjene podatke o vakcinisanju u BiH imaće jedino Svjetska zdravstvena organizacija. Detalje donosi Maja Žuvela.
Frustrirajuće jeste, ali nemamo vremena da čekamo. Alternativa je da se razbolimo, da tu zarazu širimo dalje.
Kaže za naš radio Zlatan Musić iz Sarajeva, koji se protekli vikend vakcinisao u Beogradu. Među 22.000 stranih državljana koji su poput Zlatana iskoristili ovu priliku u susjednoj Srbiji, veliki je broj i drugih Bosanaca i Hercegovaca, pokazuju i podaci granične službe, koja je tokom vikenda evidentirala 16.051 državljana BiH na granici sa Srbijom ili 77,2% više u odnosu na vikend ranije. Međutim, nadležni u BiH još uvijek nemaju podatke o tome koliko se naših državljana do sada vakcinisalo. Bosna i Hercegovina nema ministarstvo zdravlja. Zdravstvo se zbog toga nalazi u nadležnosti entiteta i Brčko distrikta. Ministarstvo civilnih poslova, koje je za državu koordiniralo proces nabavke vakcina, kaže da se ono neće baviti registracijom vakcinisanih. Glasnogovornica Ministarstva civilnih poslova BiH Zorica Rulj.
Da je zdravstvo u nadležnosti entiteta. Znači, mi u našem ministarstvu nemamo uopšte tu vrstu evidencija niti mogućnost za nešto tako praviti.
U BiH entitetu Republika Srpska kažu kako se za sada evidencija vakcinisanih obavlja ručno. Direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković navodi da izrada aplikacije kojom bi se došlo do centralizovane evidencije u toku.
Mi imamo jako dobru konekciju s kolegama iz Instituta za javno zdravlje Batut. Će nam dosta podatke svih osoba iz Republike Srpske koji su vakcinisani.
Zeljković dodaje da su o procentu vakcinisanih građana dužni jedino obavijestiti Svjetsku zdravstvenu organizaciju.
Ne možete uniformisati bazu u smislu da je spajate. Mi možemo samo dostati grube podatke ukupno građana vakcinisanu iz jednostavnog razloga, to je prenos nadležnosti. Nemoguće je da su jedinstvenu bazu kao što nemamo ni za druge stvari.
Sanjin Musa, šef službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, kaže da je u ovom BiH entitetu do sada vakcinisano 7036 zdravstvenih djelatnika i 222 lica iz grupe ostalih. Registracija vakcinisanih odvijaće se na sljedeći način.
Kada je riječ o stanovnicima Bosne i Hercegovine koji su cijepljeni u Republici Srbiji, evo mi pozivamo i ovim putem da se oni zapravo jave svom ljekaru i na taj način evidentiraju svoj status, nakon čega će kroz sistem koji smo uspostavili, koji je definiran pravilnikom o imunizaciji, znači zdravstvena ustanova, kantonalni zavod, federalni zavod, prikupiti i te podatke o broju vakcinisanih.
Pojedini kantoni počeli su sami raditi evidenciju vakcinisanih, te su u kantonu Sarajevo, jednom od 10 u Federaciji BiH, napravljeni spiskovi za vakcinisanje, a danas će biti puštena u rad i aplikacija putem koje će se građani moći prijavljivati za registraciju. Šef odjeljenja za zdravstvo u vladi Brčko distrikta, Sead Šadeš, za naš radio kaže da će registraciju vakcinisanih voditi javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko, a podaci će se dostavljati Ministarstvu civilnih poslova i Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Iz ovog dijela BiH oko 140 zdravstvenih radnika vakcinisani su u Srbiji, a određeni broj i u Hrvatskoj.
Samo nezvanične podatke, tu i građani išli sad tokom vikenda tamo su vakcinisali, oni nas o tome nisu izvijestili. Mi jesmo kao odjeljenje stupili s njima u kontakt da ukoliko im to ne predstavlja problem, da nam oni, na primjer, te podatke dostave.
U BiH je trenutno na raspolaganju skoro 182.000 doza vakcina, no one su nedovoljne za imunizaciju svih prioritetnih grupa. Za razliku od ostalih država koje imaju centralne registre, podatke o cijepljenju građana BiH imaće jedino Svjetska zdravstvena organizacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
A govoreći o vakcinaciji u Srbiji, jedno od najvažnijih pitanja je koliko će efekta imati nedavno pokrenuta kampanja za imunizaciju na koronavirus nakon što su do pred kraj marta vakcinisani skoro svi građani koji su se prijavili. Pred državom, stručnjacima, političarima i javnim ličnostima je zadatak da motivišu neodlučne i nepovjerljive, a u akciju o važnosti vakcinacije uključili su se institucije u koje građani tradicionalno imaju veliko povjerenje. Srpska pravoslavna crkva je Srpska akademija nauka i umjetnosti. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Igor Avžner, medijski konsultant, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je važno da se uključe svi društveni faktori.
Da ljudi izađu i da se vakcinišu, jer je ovo pitanje koje je bitno za sve građane, bez obzira na veroispovest, političke stavove i bilo kakve drugačije razlike.
Pored par velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve koji su proteklih mjeseci govorili o važnosti vakcinacije, vladika Stefan, koji je i starešina hrama Svetog Save u Beogradu, pojavio se u promotivnom spotu za imunizaciju na COVID-19.
Ja sam se vakcinisao da bih vam služio. Vakcinišite se i vi da biste pre svega sačuvali svoj život.
Dokle je vakcinacija stigla u Srbiji, koja ima nešto manje od 7 miliona stanovnika, pokazuju brojke. Po podacima Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, do 25. marta prijavilo se skoro 1,5 milijuna ljudi, od čega je vakcinisano nešto više od 1,3 miliona, dok je od tog broja revakcinisano 903 hiljade.
Ja mislim da je apsolutno svima jasno da je to nedovoljno i ja lično mislim i kroz ove kampanje da će se taj broj svakako povećavati. Da li će on biti dovoljan na kraju da mi zaustavimo pandemiju, ne mogu da budem siguran.
Kaže akademik Miodrag Čolić, predsjednik odbora za imunologiju i alergologiju odjeljenja medicinskih nauka SANU za Radio Slobodna Evropa. Od 10. marta na televizijama u Srbiji, kada je vlada pokrenula intenzivnu kampanju u pokušaju da motiviše građane da se vakcinišu, emituju se promotivni spotovi sa porukom "Vakciniši se i ti", u kojima učestvuju uglavnom glumci i druge javne ličnosti.
Svedoci smo odlaska mnogih dragih ljudi, kolega, velikih umetnika, zdravstvenih radnika. Vreme je da se najzad obračunamo sa ovom bolešću. Ja mislim da je jedini način da se vakciniš. Ja sam to uradila.
Govori u jednoj od video poruka glumica Gorica Popović. SANU je bila među prvim institucijama u državi koja se oglasila po ovom pitanju, jer je još u decembru dala preporuku da se stanovništvo što pre vakciniše, što je učinila i ovih dana. Akademik Miodrag Čolić kaže da je poziv ponovljen i zbog aktuelne situacije.
Došlo je do blagog usporavanja procesa vakcinacije, uprkos postojanja dovoljne količine vakcine, istovremeno bržeg širenja pandemije novim sojevima virusa posebno.
Osim direktnih apela javnih ličnosti za vakcinaciju, jedan broj promotivnih spotova u Srbiji odnosi se na opasnosti i načine zaštite od COVID-19, u kojima se poziva i na zajedničku odgovornost, hrabrost, istrajnost i brigu o drugima. Medijski konsultant Igor Avžner smatra da kampanja mora da bude precizna da bi imala jak efekat.
Ukoliko se to pod znacima navoda razvodnjava porukama i poruke su na početku kako smo mi najbolji u regionu, kako smo uradili sve, a evo baš bilo bi dobro i da se vakcinišete, mislim da je to sa profesionalnog aspekta pogrešno.
Socijalni psiholog Dragan Popadić kaže da kod onih koji ne žele da se vakcinišu preovlađuju sumnja i strah, ali da njihov otpor najpre mogu da razbiju naučni autoriteti.
Kod nas, nažalost, nisu bili jedinstveni. Vi imate odlikovane ove lekare iz kriznog štaba koji su se pojavljivali na televiziji, koji direktno govore protiv vakcinisanja i različitim zavjerama. Ljudi to čuju.
Predsjednik države Aleksandar Vučić, kako se moglo sabrati iz njegovih nastupa od avgusta do danas, 9 ili 10 puta najavio je da će se vakcinisati kako bi motivisao građane da učine isto, ali on to još nije učinio. Dragan Popadić kaže da je reč o čudnom razvoju situacije.
Pobuđuje još veću sumnju zašto neće da se vakciniše. Fali jedna kampanja koja je namenjena Vučiću i predlažem marketinškim stručnjacima da smisle jednu takvu koja bi eto i našeg predsjednika nagovorila da se vakciniše.
Igor Avžner smatra da bi vakcinacija šefa države bila važan lični čin.
Na poslednjim izborima vladajuće stranke sve ukupno imale preko 2 miliona glasača. Što znači da svi oni koji su glasali za njih u velikoj meri nisu primili vakcinu.
Iako Srbija u regionu prednjači po broju vakcinisanih i jedna je od vodećih u Evropi, 30% njenih građana verovatno se neće vakcinisati, dok je 16% onih koji to sigurno neće učiniti, pokazalo je istraživanje kompanije Valikon, objavljeno sredinom marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A vakcinisani državljani Srbije moći će putovati u Grčku od sredine maja, budući da dokument o tome treba biti potpisan u narednih 15 dana. Izjavio je Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije za RTS. Ministar turizma Grčke Haris Teoharis izjavio je da se nada otvaranju granica za turiste iz Srbije prije pravoslavnog Uskrsa, kao i da se razmatra mogućnost prelaska grčke granice bez testa i sa samo jednom primljenom dozom vakcine protiv koronavirusa. Konačnu odluku donijeće naši ljekari, rekao je Teoharis agenciji Beta. Državljani Srbije trenutno bez uslova mogu da putuju u Albaniju, Crnu Goru i Tanzaniju, dok je za Egipat i Tursku potreban PCR test, dodao je Seničić. Crna Gora bilježi pad broja zaraženih koronavirusom, gdje je prema posljednjim podacima trenutno zaraženo skoro 7000 građana. Prema onome što su saopćile zdravstvene vlasti, to je skoro duplo manje u odnosu na novembar prošle godine, kada je bilo ukupno zaraženo preko 11.000 građana. Ipak postavlja se pitanje koliko je pad broja zaraženih posljedica epidemioloških mjera koje su propisale nadležne institucije, a koliko posljedica smanjenog broja testiranih u Crnoj Gori. Odgovor je potražio Srđan Janković.
Od skoro 12.000 građana zaraženih u novembru 2020. godine do nešto manje od 7.000 novozaraženih krajem marta, predstavlja između ostalog bilans epidemioloških mjera kojima su zabranjena međugradska putovanja građana, zatvoreni svi ugostiteljski objekti, zabranjeni svi javni skupovi i uveden policijski čas od 21 sat do 5 časova ujutru. Međutim, primjetan je smanjen broj testiranih na prisustvo koronavirusa, koji je 28. marta iznosio manje od 1200, a nekoliko dana ranije testiranih je bilo skoro 1900. Na osnovu ovih brojeva, Ministarstvo zdravlja i Institutu za javno zdravlje smo poslali pitanja o tome zašto je smanjen broj testiranih građana na COVID-19 i da li je saopštena statistika autentična. Podsjetimo, različite cifre o broju zaraženih na dnevnom nivou su se pojavljivale i u javnosti. Naime, direktorka Doma zdravlja u Nikšiću, dr. Ljiljana Adžić, je 29. marta za televiziju Vijesti saopštila da posljednja tri dana je broj inficiranih iznad 100 na oko 400 uzoraka, dok u dnevnim saopštenjima Instituta za javno zdravlje u istom periodu je broj zaraženih varirao na dnevnom nivou od 70 do 82. Slušamo doktorku Ljiljanu Adžić.
Situacija je složena. U COVID centru, znate kako, kad vidite ono na dnevnom nivou koliko je broj inficiranih, neka se obradujemo pa vidimo da je to ispod stotinu, da je to otprilike 77-80. Već treći dan mi skačemo na 100 i nešto. Ne jenjava broj pacijenata. Naprimjer, u COVID centru vi imate na dnevnom nivou od 7 do 21 oko 400 usluga.
I u Skupštini Crne Gore je bilo otvoreno pitanje da li je potrebno povećati broj testiranih građana. Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović je saopštila da se testira onaj broj građana koji se javi sa simptomima.
O tome ne odlučuje Institut za javno zdravlje koliko će ljudi biti testirani na dnevnom nivou, odlučuju oni koji imaju simptome i koji se na osnovu tih simptoma jave za testiranje.
Poslanik opozicione Demokratske partije socijalista dr. Jefto Eraković je ipak ocijenio da se mora povećati broj testiranih.
Ono sa smanjenjem broja testiranja, i moram reći da smo 33. zemlja u Evropi po broju testiranih, nećemo doći do validnih i pravih podataka.
Ministarka Borovinić-Bojović je konstatovala da je smanjenje broja oboljelih u Crnoj Gori rezultat sprovođenja epidemioloških mjera. Crna Gora je na drugom mjestu u svijetu po broju oboljelih na milion stanovnika i na petom mjestu u svijetu u odnosu na broj umrlih na milion stanovnika. Kada je riječ o broju preminulih, uputili smo pitanje Ministarstvu zdravlja i Institutu za javno zdravlje da li se saopšteni broj preminulih odnosi samo na preminule u toku bolničkog liječenja ili se u taj broj računaju i osobe koje su preminule od posljedica virusa. I u Skupštini Crne Gore je postavljeno pitanje na koji način se utvrđuje broj preminulih od COVID-19, o čemu je govorio dr. Jefto Eraković.
Svaki pacijent koji premine od posljedica koronavirusa, bilo da je pozitivan u tom trenutku ili ne, ukoliko se nalazi u bolničkim uslovima, on mora biti na taj način i tretiran. Ukoliko se to ne radi, dolazi se do ozbiljne stručne greške.
Na saopštenje predstavnika zdravstvenih institucija da je situacija u Crnoj Gori bolja, reagovala je na Twitteru biohemičarka na Pasterovom institutu u Parizu, Marija Backović, koja je upozorila da se pad broja detektovanih slučajeva zaraze može pripisati manjem broju testova koji se rade na dnevnom nivou. Upoređujući incidenciju novozaraženih i broj testiranih, vidi se veoma mali pad novozaraženih, što se ne može pouzdano pripisati boljoj situaciji u Crnoj Gori, saopštila je Backović. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Svjetska zdravstvena organizacija uputila je hitan apel bogatim državama da podijele vakcine protiv koronavirusa sa siromašnim nacijama, dok je turistička industrija u 2020. na globalnom nivou izgubila više od 4.000 milijardi dolara, pripremila Mila Đurđević.
Globalna stopa vakcinacije se ubrzava sa više od 540 miliona datih doza protiv COVID-19 u najmanje 150 država. Meksiko je 29. marta od Sjedinjenih Američkih Država dobio 1,5 milion doza vakcine koje su proizveli AstraZeneca i Oxford. Međutim, jaz između bogatih i siromašnih država i dalje je velik. Tri dana ranije direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus je uputio hitan apel državama širom sveta da podele 10 miliona doza vakcina protiv koronavirusa sa inicijativom Ujedinjenih nacija COVAX, kako bi vakcine bile isporučene siromašnijim nacijama.
COVAX is ready to deliver, but...
COVAX je spreman da isporuči, ali ne možemo isporučiti vakcine koje nemamo. Kao što znate, bilateralni sporazumi, zabrane izvoza, vakcinalni nacionalizam i diplomatija vakcina su uzrokovale poremećaj na tržištu sa velikim nejednakostima u snabdevanju i potražnji. Povećana potražnja za vakcinama je dovela do kašnjenja u obezbeđivanju desetina miliona doza na koje je računao COVAX.
That COVAX was counting on.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin navodno je 23. marta dobio svoju prvu dozu vakcine protiv COVID-19, ali ne pred kamerama. On je navodno iskusio minimalne nuspojave, ali nije otkrio koju je od tri vakcine ruske proizvodnje primio. Premijer Slovačke Igor Matović je objavio 28. marta da će se povući sa premijerske funkcije kako bi smirio političku krizu izazvanu tajnim dogovorom o kupovini 2 miliona ruske Sputnik V vakcine. Slovačka je članica 27. Evropske unije koja još nije odobrila rusku vakcinu. Matović je branio nabavku vakcina Sputnik V navodeći da bi to ubrzalo program vakcinacije u državi koja je među najteže pogođenim u Evropskoj uniji. Rusija je otpočela kampanju vakcinacije protiv koronavirusa u decembru. Međutim, do sada je samo 4,3 od ukupno 144 miliona Rusa primilo obe doze. Prema istraživanju Centra Levada, gotovo 2/3 Rusa nije voljno da primi vakcinu Sputnik V, a najveći broj ispitanika kao glavni razlog navodi nuspojave. Ipak u inostranstvu raste entuzijazam za vakcinom Sputnik V. Vijetnam je postao 56. država koja je odobrila rusku vakcinu. Moskva navodi da je dogovorila isporuku 700 miliona doza vakcine drugim državama. Za to vreme plivačima u Londonu ponovo je dozvoljen odlazak na javne bazene, nakon što je Velika Britanija ukinula mere zatvaranja i ostanka kod kuće 29. marta. Država je lider u Evropi po stopi vakcinacije sa više od 30 miliona ljudi, što je 57% odrasle populacije koji su primili makar jednu dozu. Prvi put od januara dozvoljen je boravak u grupi do 6 ljudi na javnom mestu. Iako pojedine države popuštaju sa merama zatvaranja, pomoć posrnuloj globalnoj turističkoj industriji čini se dalekom. Mnogi barovi i restorani u španskom izletištu Magaluf i dalje su zatvoreni, umjesto da se ubrzano spremaju za letnju turističku sezonu. Marija Asun, vlasnica sladoleđinice.
Veoma sam tužna, da budem iskrena. Obično bismo do ovog perioda godine imali sve spremno za otvaranje. Hoteli bi se spremali za Uskrs, barovi bi bili otvoreni, a mnogo ljudi bi radilo ovde. Sada izađete na ulicu, morate da zatvorite do 5 sati posle podne, a na ulicama nema nikoga. Sve je veoma tužno.
U svom godišnjem izveštaju objavljenom 25. marta Svetski savet za putovanje i turizam otkrio je koliko je poražavajuće pandemija delovala na taj sektor. Savet je objavio da je COVID-19 oštetio globalni turizam za 4,5 hiljade milijardi američkih dolara u 2020. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Premijera igrane serije Porodica, koja govori o hapšenju bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića 2001. godine, kako bi bio preveden na suđenje za ratne zločine pred sudom u Hagu, izazvala je podijeljene reakcije javnosti u Srbiji. Kakvo je mišljenje gledališta nakon prve od pet epizoda emitovane sinoć, čućete u prilogu Ive Martinović i Nevene Bogdanović.
Komentari na društvenim mrežama posle prve epizode koja je 29. marta prikazana na Radio Televiziji Srbije kreću se od pohvala seriji i glavnim glumcima do kritika da je izostavila i zanemarila kontekst Miloševićeve politike koja je dovela do krvoprolića na prostoru bivše Jugoslavije. Šta na te primedbe kaže reditelj serije Bojan Vuletić?
Celokupni opus Miloševićeve politike iziskivao bi verovatno jako puno epizoda ili filmova, jako puno potpuno različitih tema. Ipak nije sve to na istom nivou i važnosti, a i nekih posljedica koje smo mi živeli. Ali je pre svega događaj u Vili Mir tih 72 sata na jedan simboličan način može, ja mislim siguran sam, da oslikava praktično sve to što smo mi živeli posljednjih 10 godina.
Počinje pripremama za hapšenje Slobodana Miloševića 30. marta 2001. godine i događajima u i ispred rezidencije na Beogradskom Dedinju, u kojoj se u tom trenutku nalazi porodica Milošević sa funkcionerima tadašnje vlasti i Socijalističke partije Srbije i Jugoslovenske levice, koju je vodila Miloševićeva supruga Mirjana Marković. Negativni komentari posle prve epizode odnose se na to da su izostali razlozi zbog kojih je Milošević uhapšen i kasnije isporučen Haškom tribunalu, gde mu se sudilo za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije 90. godina.
Ispade da je optužen, a zatim uhapšen tek tako, jer je bivši predsjednik koji je izgubio izbore, a pominju se neki zločini i korupcija.
Jedan je od komentara na društvenoj mreži Twitter.
Možda će u sljedećim epizodama biti neko objašnjenje zašto je uhapšen. Ovako, za sada imamo zabavni triler u pokušaju, razonodu ponedjeljkom uveče.
Autor serije Bojan Vuletić navodi da će pravi razlozi hapšenja Miloševića uslediti u narednim epizodama i da se prva završava u danu kada mu još nije uručena optužnica.
Ovo prevazilazi politiku, već pokušava na neki način da se stekne jedna šira slika prosto tog kraja jedne epohe i tih nekih posljedica koje će se videti, mislim, do kraja serije. Tako da mislim da je za takvu ocenu sada još prerano.
Hapšenje je trajalo tri dana zbog danonoćne straže pristalice simpatizera SPS-a Jula ispred Miloševićeve rezidencije, ali i nepotpune kontrole nove vlasti okupljene oko demokratske opozicije Srbije nad vojskom i policijom. Hapšenje je okončano posle sedmočasovnih pregovora u njegovoj rezidenciji, nakon čega se Milošević predao.
Lična secija na to su bila drugačija od onoga što sam juče vidio. Ja njih, na primjer, nisam tako doživljavao.
Kaže za Radio Slobodna Evropa sociolog Nemanja Zvijer, koji se bavi filmom, popularnom kulturom i medijima.
Pa ja sam bio dosta kritičniji prema i njegovoj vlasti i prema upitanju njegove supruge, njenoj partiji, prema čitavom tom sistemu koji su zapravo oni napravili, čiji se repovi danas, nažalost, osjećaju. A to juče se nije ni moglo vidjeti u suštini, zato što se opet su to autori vešto uradili, dakle izabrali su da se fokusiraju samo na jedan segment cele priče.
Bračni par Milošević-Marković u seriji tumače Boris Isaković i Mirjana Karanović, a najviše komentara na društvenim mrežama izazvala je upravo glumačka podela, uz pohvale Mirjani Karanović i Borisu Isakoviću. Kako se za ulogu Slobodana Miloševića spremao, priča za Radio Slobodna Evropa Boris Isaković.
Spremao sam se zaista zaronivši u to vreme. Što se tiče literature, bio sam snabdeven, iščitao sam puno biografskih nekih pogleda na Miloševića. Odgledao sam, meni su snimci nekako bili najznačajniji, ti arhivski snimci, njegovi govori. Dugo sam gledao, ja mislim da sam sva suđenja u Hagu odgledao.
Navodeći da bi pre konačne ocene trebalo sačekati kraj serije, Isaković je podijelio i svoje sećanje na to vreme.
nekakva nada koja se prelila kod nas kada je Milošević izgubio izbor i kada je postojala ta šansa jedna da mi okrenemo kormilo i da krenemo prema nekom demokratskom društvu.
Slobodan Milošević je na osnovu uredbe vlade Srbije uhapšen 1. aprila 2001. godine zbog zloupotrebe službenog položaja. Sudu u Hagu izručen je 28. juna iste godine, gde je optužen za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti na Kosovu i u Hrvatskoj i za genocid u Bosni i Hercegovini tokom rata 90-ih. Nije dočekao kraj sudskog procesa i umro je u pritvoru u Scheveningenu u Holandiji 11. marta 2006. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ivo Martinović i Nevena Bogdanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Analitičari vjeruju da će 615 miliona eura, koliko je koncert u Fortenova bivšem Agrokoru plaćeno za njihove tvornice smrznute hrane i sladoleda u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji, stabilizovati poslovanje koncerna opterećeno visokim kamatama na kredite. Novi vlasnik Nomad Foods lideri su u segmentu smrznute hrane u zapadnoj Europi. Pripremio Enis Zebić.
Iz koncerna Fortenova već su kazali kako su vrlo zadovoljni cijenom od 615 milijuna eura koliko su od kompanije Nomad Food dobili za svoje tvornice smrznute hrane i sladoleda u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji, Ledo, Ledo Čitluk i Frikom. A zadovoljan je i premijer Andrej Plenković, u čijem mandatu je propali Agrokor postao mnogo stabilnija Fortenova.
Koliko vidim, to je jedna velika transakcija, kupac je Nomad Food, jedan od najjačih kompanija za zaleđenu hranu na svijetu. Vjerujem da je cijena koju su postigli najbolja moguća. Ono što je najbitnije da Ledo i ostale kompanije nastave kvalitetno proizvoditi.
Novinare je zanimalo je li premijer zadovoljan ovom odlukom Fortenove s obzirom na to da su u njoj većinski vlasnici banke u vlasništvu Ruske države.
Pa neće nigdje otići te kompanije, oni će ostati tu u Hrvatskoj. Radit će, nas će radnici raditi. Bilo bi dobro da kada se o tome razgovara, da se ipak kažu činjenice. Činjenice da je vlasnička struktura Fortenove danas ogledalo vjerovnika kojim je bivši vlasnik nije bio u stanju isplaćivati svoje kredite, odnosno kreditne obaveze. Dakle, nije vlada ta koja je utjecala na vlasničku strukturu kompanije danas, nego onaj tko se zaduživao prije i nije mogao servisirati te obveze.
Dobro za Fortenovu, loše za prepoznatljivost hrvatske ekonomije. Tako je ovu transakciju u izjavi za naš program komentirao ekspert za agrar Miroslav Kuskunović iz tvrtke Kombinat 1969.
Moje mišljenje je zapravo da je to naravno za Fortenovu dobar potez, ali mislim da mi tim ćemo izgubiti brend. Tako smo izgubili Tederove duhanske proizvode, tako ćemo izgubiti sve ono nekakve brendove koji su se desetljećima ono stvarali. Ja naravno da će ovi sad iz tih novaca koji je ono super cifra pokriti sve te dugove koji jesu, konsolidirati poslovanje.
Protiv donedavnog vlasnika Agrokora Ivice Todorića upravo je pokrenut još jedan postupak težak 18 milijardi kuna, oko 2,4 milijarde eura, zbog kriminala sa mjenicama, odnosno prikrivenog financiranja Agrokora. On sve optužbe odbacuje, a medijima je na tragu svojih dosadašnjih izjava da je on nevin, a da ga je hrvatska država opljačkala, komentirao i prodaju leda kompaniji Nomad Foods.
Mislim da je to jedna ozbiljna kompanija, cijenjena kompanija s kojom su oni pregovarali, da ona nema pune informacije o čemu se radi. Ovdje je tu praktički nacionalizirana, oteta privatna imovina i bila bi tragedija za tu kompaniju da ona sa otimačima, praktički zločincima, napravi posao.
Agrarni ekspert Kuskunović je to tek kratko komentirao riječima. Kao da to oni ne znaju, pa svijet je globaliziran. Nomad Foods je kompanija osnovana 2014. i lider su u segmentu smrznute hrane na zapadnoevropskom tržištu, u prvom redu na tržištima Velike Britanije, Italije i Njemačke, a do ove transakcije bili su prisutni na tržištima ukupno 13 zemalja. Prihod prošle godine bio im je 2,5 milijarde dolara. Osnivači i vlasnici kompanije su hedge fund menadžeri Noam Gottesman i Sir Martin Franklin. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org ili pratite na društvenim mrežama. Najnovije podcaste pronađite kako na stranici tako i na aplikacijama iTunesu, Spotifyu i Google podcastima. Do narednog slušanja, lijep pozdrav od Svjetlane Petrović i Ajle Obradović.